Գետին նավատարի պարտականություններ էր կատարում, անդադարին ցույց տալով, թե ուր պետք է նավարկեն, որպեսզի գտնեն այն տեղը, որ նա սովոր էր անվանել մայրիկի գերեզման։ Ընթերցողը հիշում է, որ դղյակը կանգնած էր դեպի հյուսիս մոտավորապես կես մղոն երկարությամբ ձգվող առափնյա ծանծաղուտի հարավային վերջավորության վրա։ Այդ ծանծաղուտի հեռավոր ծայրին լողացող Թոմը իր ժամանակին հարմար էր համարել թաղել կնոջ ու տղայի աճյունները։ Նրա սեփական մարմինն այժմ պետք է ննջեր նրանց կողքին։ Գետին ղեկավարվում էր ափի զանազան նշաններով, որպեսզի գտներ այդ տեղը, թեև տանդիրքը առափնյա ծանծաղուտի ընդհանուր ուղղությունը օգնում էին նրան, իսկ ջուրն այնքան վճիտ էր, որ կարելի էր նույնիսկ հատակը տեսնել։ Դրա շնորհիվ աղջիկն առանց դժվարության ղեկավարում էր տապանի շարժումը և անհրաժեշտ պահին մարջին մոտենալով շշնջաց. «Այժմ, Հարի, դադարիր թիավարելուց. Մենք անցանք հատակում ընկած քարերից. Մայրիկի գերեզմանն արդեն հեռու չէ»։ Մարջն անմիջապես մի կողմ դրեց թիերը, Խարիս խջուրը գցեց և ձեռքը վերցրեց ճոպանը, որպեսզի կանգնեցնի բեռնանավը։ Տապանը դանդաղ շրջվեց և երբ բոլորովին դադարեց շարժվելուց, Գետին դուրս եկավ նավախել ու մատով ցույց տվեց ջրի մեջ, ընցմին, անզուսպ վշտից նրա աչքերից հոսում էին արտասուքները։ Յուդիֆը նույնպես ներկա էր եղել մոր թաղմանը, բայց այն ժամանակվանից երբեք չէր եղել այդ տեղում։ Դա բնավ էլ չի բացատրվում հանգուցյալի հիշատակի նկատմամբ անտարբերությամբ, որով հետև աղջիկը սիրում էր իր մորը և դառնորեն ողբացել էր նրա վախճանը, բայց նա զզվանք էր զգում այն ամենի նկատմամբ, ինչ կապված է մահվան հետ։ Բացի դրանից, այդ թաղման ժամանակից սկսած նրա սեփական կյանքում տեղի էին ունեցել որոշ իրադարձություններ, որոնք ուժեղացրել էին այդ զգացմունքը և նրան ստիպել էին հեռու մնալ այն տեղից, ուր հանգչում էր աճյունը նրա, որի դաժանդասերը էլ ավելի էին խորացրել իր խղճի խայթը։ Գետի բանն ուրիշ էր։ Մոր մասին հուշերը նրա պարզ ու անմեղ հոգում այլ զգացմունքներ չէին առաջացրել, բացի մեղմ վշտից։ Մի ամբողջ ամառ, գրեթե ամեն օր, մութն ընկնելուց հետո նայցելում էր այդ տեղը և մակույկը հոգատար խարսխելով այնպես, որ չանհանգստացնի աճյունին, երևակայական զրույցներ էր ունենում հանգուցյալի հետ, երգում էր հիմներ ու կրկնում աղոթքներ, որոնք մանկությունից սովորեցրել էր մայրը։ Գետին իր կյանքի ամենաերջանիկ ժամերն ապրել էր մոր հոգու հետ այդ թվացող շփման մեջ։ Հենց իրեն համար աննկատելի, նրա ուղեղում հնդկական ավանդույթները միախառնվել էին քրիստոնեական հավատալիքների հետ։ Մի անգամ նա նույնիսկ ցանկացել էր մոր գերեզմանի վրա անել այն ծիսակատարություններից մեկը, որոնք ինչպես գիտեր անում են վայրենիները։ Բայց մի փոքր մտածելով, հրաժարվել էր այդ դիտավորությունից։ Մարջը ներքև նայեց և օդի նման թափանցիկ ջրի միջով տեսավ այն, ինչ Գետին անվանում էր մայրիկի գերեզման։ Դա նեղ, երկարավուն հողաթումբ էր, որի մի ծայրին սպիտակին էր տալիս հանգուցյալի համար պատանգ ծառայող սավանի մի պատառիկ։ Կնոջ դիակը հատակ իջեցնելով, խատերը ափից հող էր բերել և լցրել լիճը, մինչև որ բոլորովին ծածկվել էր մարմինը։ Նույնիսկ ամենակոպիտ ու սանձարձակ մարդիկ ավելի զուսպ են դառնում, երբ ներկա են լինում թաղման արարողությունների։ Մարջը նվազագույն ցանկություն անգամ չուներ իր կոպիտ կատակներից մեկն անելու և պատրաստ էր իր պարտականությունը կատարել պատշաճ լռության մեջ։ Գուցե նա մտածում էր հին ընկերոջը հասած սարսափելի պատժի մասին, և դա նրան հիշեցնում էր այն ահեղ վտանգը, որին վերջերս ենթարկվեց իր սեփական կյանքը։ Նա Յուդիֆին նշանով հասկացրեց, որ ամեն ինչ պատրաստ է, և գործելու հրաման ստացավ նրանից։ Առանց կողմնակի օգնության, ապավինելով բացառապես իր վիթխարի ուժին, անդադարը բարձրացրեց դիակը և տարավ բեռնատարի ծայրը։ Պարանի երկու ծայրերն անցկացրին հանգուցյալի ոտքերի և ուսերի տակով, ինչպես դա սովորաբար անում են դագաղի հետ, և ապա մարմինը դանդաղ սուզվեց դեպի հատակը։ «Այդտեղ չէ, Հարի Մարջ, այդտեղ չէ», ասաց Յուդիֆը ակամա ցնցվելով։ «Նրան այդքան մոտ մի դրեք մայրիկին»։ «Ինչու, Յուդիֆ», հարցրեց Գետին լրջորեն։ «Նրանք միասին են ապրել և մահվանից հետո պետք է պարկեն կողք կողքի»։ «Ոչ, ոչ, Հարի Մարջ, հեռու, ավելի հեռու, խեղճ Գետի, դու ինքդ էլ չգիտես, թե ինչ ես ասում, թույլ տուր ես տնորինեմ այս գործը»։ Ես գիտեմ, որ հիմար եմ, Յուդիֆ, իսկ դու շատ խելացի ես, բայց անշուշտ ամուսինը պետք է պարկի կնոջ կողքին։ Մայրիկն ասում էր, որ մարդկանց միշտ այդպես են թաղում քրիստոնեական գերեզմաններում։ Այդ փոքրիկ վեճը տեղի էր ունենում շատ լուրջ, բայց ցածր ձայնով, կարծես թե խոսողները վախենում էին, որ մեռելը կարող է գաղտնի լսել իրենց։ Մի այդպիսի րոպեի Յուդիֆը չհամարձակվեց շատ կտրուկ հակաճառել քրոջը, բայց նրա ձեռքի արտահայտիչ շարժումը մարչին ստիպեց հանգուցյալին ցած իջեցնել նրա կնոջ գերեզմանից որոշ հեռավորության վրա։ Այնուհետև մարչը դուրս քաշեց պարանները և արարողությունն ավարտվեց։ «Ահա, եւ եկավ լողացող Թոմի վերջը», բացականչեց անդադարը, կրանալով նավակողի վրա և ջրի միջով նայելով դիակին։ Նա հիանալի ընկեր էր պատերազմում և շատ հմուտ որսորդ։ «Լաց մի լինեք, Յուդիֆ, մի տրտմեք, Գետի, վաղ թե ուշ մենք բոլորս էլ պետք է մահանանք, և երբ հասնում է սահմանված ժամը, ողպալով ու արտասուքներով կյանք չես վերադարձնի մեռածին. Իհարկե, ձեզ համար դժվար է բաժանվել հորից. Մեծ մասամբ հայրերից դժվար է լինում բաժանվելը, հատկապես չամուսնացած աղջիկների համար, բայց այդ դժբախտության դեմ կա մի հուսալի միջոց, իսկ դուք երկուսը տել չափազանց երիտասարդ ու գեղեցիկ եք, և ամենամոտ ժամանակներում կարող եք գտնել այդ միջոցը. Յուդիֆ, երբ դուք հարմար կհամարեք լսել, ինչ ձեզ ցանկանում է ասել ազնիվ ու համեստ մի մարդ, ես ձեզ հետ կխոսեմ երես առ երես»։ Յուդիֆն ուշադրություն չդարձրեց իրեն մխիթարելու անդադարի այդ կոպիտ փորձին, թեև անշուշտ հասկացավ նրա խոսքերի ընդհանուր իմաստը։ Նա լաց էր լինում, հիշելով իր մոր երբեմնի քնքշությունը, և վաղուց մոռացված դասերն ու խրատները վերակենդանացան նրա ուղեղում։ Սակայն անդադարի խոսքերը նրան ստիպեցին վերադառնալ իրականությանը և իրենց ամբողջ անպատեհությամբ հանդերձ այն անբավականությունը չառաջացրին, որը կարելի էր սպասել այդ դյուրաբորբոք աղջկանից։ Ընդհակառակը, ինչ որ հանկարծակի միտք ըստ երևույթին ապշեցրեց նրան։ Միակնթարթ նա Սևերուն նայեց երիտասարդին, հետո սրբեց աչքերը և քայլեց դեպի բեռնանավի հակադիր ծայրը, նշանով հրամայելով հետևել իրեն։ Այստեղ նա նստեց և ձեռքի շարժումով մարչին առաջարկեց տեղ գրավել իր կողքին։ Նրա վարվեցողության վճռականությունն ու լրջությունը մի փոքր շփոթեցրին զրուցակցին, և Յուդիֆը ստիպված եղավ ինքը սկսել զրույցը։ «Դուք, Հարի Մարչ, ցանկանում եք ինձ հետ խոսել ամուսնության մասին», ասաց նա, «և ահա ես եկա այստեղ, որպեսզի իմ ծնողների, ո ոչ, իմ խեղճ սիրելի մայրիկի գերեզմանի վրա լսեմ այն, ինչ դուք ցանկանում եք ասել»։ «Դուք ինչ-որ տարօրինակ եք պահում ձեզ, Յուդիֆ», պատասխանեց անդադարը, հուզված ավելի շատ, քան կցանկանար ցույց տալ։ «Բայց ինչ ճիշտ է, ճիշտ է, իսկ ճշմարտությունը միշտ պետք է ի հայտ գա. Դուք լավ գիտեք, որ ես արդեն վաղուց ձեզ համարում եմ ամենագեղեցիկն այն բոլոր կանանցից, որոնց իմ աչքերը տեսել են, և դա ես երբեք չեմ թաքցրել ոչ այստեղ լճում, ոչ որսորդների ու տրապերների ընկերություններում, ոչ էլ բնակավայրերում»։ Այո, ես արդեն վաղուց այդ մասին լսել եմ և ենթադրում եմ, որ դա ճիշտ է», տենդային անհամբերությամբ պատասխանեց Յուդիֆը։ Երբ երիտասարդ մարդն այդպիսի բաներ է ասում դիմելով երիտասարդ կնոջը, ապա պետք է ենթադրել, որ նա որոշակնկալիք ունի նրանից։ «Ճիշտ է, անդադար, այդ մասին դուք արդեն բազմիցս ասել եք ինձ»։ «Լավ, եթե դա հաճելի է, ապա ենթադրում եմ, որ ոչ մի կին չի գանգատվի այն բանից, որ դա հաճախ է լսում. բոլորն էլ ասում են, որ այդպիսին է ձեր սեռը, դուք սիրում եք լսել, ինչպես են նորից 100-երորդ անգամ կրկնում, թե դուր եք գալիս տղամարդուն, և միայն ձեր սեփական գեղեցկության մասին եղած խոսակցությունն եք գերադասում դրանից»։ «Անկասկած, մեծ մասամբ մենք սիրում ենք թե մեկը, թե մյուսը, բայց այսօր բոլորովին արտասովոր օր է, անդադար, և չարժե զուր տեղը խոսքեր շռայլել. Ես կցանկանայի խոսեիք առանց ակնարկների»։ «Դուք միշտ վարվել եք յուրովի, Յուդիֆ, և ես համոզված եմ, որ այդպես կվարվեք նաև այսուհետև. ես հաճախ եմ ձեզ ասել, որ դուք ինձ ավելի շատ եք դուր գալիս, քան որևէ ուրիշ երիտասարդ կին կամ Եթե արդեն ասելու լինենք ամբողջ ճշմարտությունը, անհամեմատ ավելի շատ, քան բոլոր երիտասարդ կանայք միասին վերցրած։ Բայց դուք պետք է նկատեիք, Յուդիֆ, որ ես երբեք ձեզ չեմ խնդրել ամուսնանալ ինձ հետ։
Ես դա նկատել եմ,
ասաց աղջիկը ընդ որում ժպիտ երևաց նրա գեղեցիկ շրթունքներին, չնայած արտակարգ ու շարունակ աճող հուզմունքին, որ նրա այտերին ստիպեց հուրհրալ և աչքերը վառեց կուրացուցիչ փայլով։
Ես դա նկատել եմ և բավականին տարօրինակ եմ համարել այնպիսի վճռական ու անվեհեր մարդու կողմից, ինչպիսին է Հարի Մարչը։
Դա ունեցել է իր պատճառը, օրիորդ, և այդ պատճառն ինձ շփոթեցնում է նույնիսկ հիմա։ Խնդրեմ, մի կարմրեք և մի նայեք այդպես բարկացած, որովհետև կան մտքեր, որոնք երկար ժամանակ թաքնվում են տղամարդկանց գլխում, և կան բարեր, որոնք լրվում են նրա կոկորդում, բայց կան նաև զգացմունքներ, որոնք կարող են հաղթել թե մեկին, թե մյուսին, և ես պետք է ենթարկվեմ այդ զգացմունքներին։ Դուք այլևս հայրումայր չունեք և գետի հետ այսուհետև չեք կարող մենակ ապրել այստեղ, եթե նույնիսկ հաշտություն կնքվի և իրոկեզները խաղաղվեն։ Բավական չէ, որ դուք քաղցի կմատնվեք, այլև մեկ շաբաթել չի անցնի, երբ ձեզ երկուսի տելգերի կվերցնեն և կգանգամաշկեն։ Հասել է ժամանակը մտածելու նոր ապրելակերպի և ամուսնության մասին։ Համաձայնեք ամուսնանալ ինձ հետ և ամբողջ անցյալը կմոռացվի։ Յուդիֆը դժվարությամբ էր հուզմունքը զսպում սիրո այդ ամբռնազբոսիկ բացատրության ժամանակ, թեև ակնհայտորեն ցանկանում էր դա և լսում էր այնպիսի ուշադրությամբ, որ կարող էր հույս ծնել։ Բայց նա հազիվ իրեն զսպեց, մինչև երիտասարդը վերջացրեց խոսքը։ Նա շատ էր ցանկանում հնարավորին չափ շուտ պատասխանել։
«Այդքանը բավական է, անդադար»,
ասաց նա, ձեռքը բարձրացնելով, ասես թե այն բանի համար, որ նրան ստիպի լռել։
«Ես ձեզ այնպես լավ հասկացա, ինչպես եթե այդ մասին խոսեիք մի ամբողջ ամիս. դուք ինձ գերադասում եք ուրիշ աղջիկներից և ցանկանում եք կնության առնել»։
Դուք իմ միտքն անհամեմատ ավելի լավ արտահայտեցիք, քան կարող է ասել ինքս, Յուդիֆ, ուստի և նկատի առեք, խնդրեմ, որ այդ բոլոր բառերն իմ կողմից ասվել են ճիշտ այնպես, ինչպես դուք կցանկանայիք դրանք լսել։
Ամեն ինչ պարզ է, անդադար, և ինձ այդքանն էլ բավական է։
Այստեղ կատակելու կամ ձեզ խաբելու տեղը չէ։
Լսեցեք իմ պատասխանը, որը բոլոր իմաստներով կլինի նույնքան անկեղծ, ինչպես ձեր առաջարկությունը։ Մի պատճառ կա, Մարջ, որի հետևանքով ես երբեք…
Ինձ թվում է հասկանում եմ ձեզ, Յուդիֆ, բայց պատրաստ եմ մոռանալ այդ պատճառի մասին, որը վերաբերում է միայն ինձ։ Դե մի կարմրեք, խնդրեմ, ինչպես երկինքն արևամուտին, որովհետև ես բնավ չեմ ցանկանում ձեզ նեղացնել։
Ես չեմ կարմրում ու չեմ նեղանում,
ասաց Յուդիֆը աշխատելով սանձահարել իր զայրույթը։ Կամ մի պատճառ, որի հետևանքով ես չեմ կարող ձեր կինը լինել, անդադար։ Դուք ըստ երևույթին այդ պատճառը չեք նկատում, ուստի և ես պարտավոր եմ ձեզ բացատրել նույնպիսի անկեղծությամբ, ինչպես դուք ինձ խնդրեցիք ամուսնանալ ձեզ հետ։ Ես ձեզ չեմ սիրում և, հավանաբար, երբեք այնքան չեմ սիրի, որ ամուսնանամ։ Ոչ մի տղամարդ չի ցանկանա կին ունենալ այնպիսի աղջկա, որը նրան չի գերադասում մյուս բոլոր տղամարդկանցից։ Ես դա ասում եմ ձեր երեսին և ենթադրում եմ, որ դուք պետք է շնորհակալ լինեք իմ անկեղծության համար։ Օ, Յուդիֆ, ահա թե ինչ արին ամրոցի այդ պճնամոլ կարմիր զգեստավորները, ամբողջ չարիքը նրանց մեջ է։
Կամաց, Մարջ,
աղջկան մի ձեր պարտեք նրա մոր գերեզմանի մոտ։ Ես ձեզանից ուզում եմ բաժանվել բարեկամաբար, ինձ մի ստիպեք անեցք թափել ձեր գլխին։ Մի մոռացեք, որ ես կինեմ, իսկ դուք տղամարդ, և որ ես ոչ հայրուն եմ, ոչ էլ եղբայր, որը կարողանար ձեզանից վրեժ լուծել ձեր խոսքերի համար։ Լավ, ես այլևս ոչ մի բան չեմ ասի, բայց մի շտապեք, Յուդիֆ, և ինչպես հարկն է կշռադատեք իմ առաջարկությունը։
Դրա համար ինձ ժամանակ պետք չէ, ես վաղուց արդեն ամեն ինչ կշռադատել եմ և միայն սպասում էի, թե դուք երբ կարտահայտվեք բացեի բաց, որ ես էլ բացեի բաց պատասխանեի։ Մենք հիմա միմյանց հասկանում ենք, ուստի և չարժե զուր տեղը բարեր շրայլել։
Աղջկա հուզված մռայլությունը վախեցրեց երիտասարդին, որովհետև նախկինում նրան երբեք այդպես լուրջ ու վճռական չէր տեսել։
Մինչ այդ Յուդիֆը նրա սիրատացումները սովորաբար ընդունում էր խուսափողաբար կամ ծաղրանքով, բայց անդադարը դա համարում էր կանացի կոկետություն և ենթադրում, որ նա հեշտությամբ կհամաձայնվի ամուսնանալ իր հետ։ Նա ինքն էլ տատանվում էր, թե արդյոք պետք է առաջարկություն անել, և երբեք չէր ենթադրում, որ Յուդիֆը կհրաժարվի դառնալ ամբողջ սահմանամերձ մարզի ամենագեղեցիկ տղամարդու կինը։ Իսկ նրան վիճակվեց մերժում լսել, ընդ որում այնպիսի վճռական արտահայտություններով, որ այլևս հույսի ոչ մի տեղը չմնաց։ Նա այնպես ստորացած ու շվարած էր, որ չփորձեց համոզել աղջկան։ «Շողշողուն Հայլին այժմ ինձ համար կորցրեց իր ամբողջ հրապույրը», ռոպեական լռությունից հետո բացականչեց նա։ «Ծերուկ Թոմը մահացավ, հուրոններն ափին նույնքան շատ են, որքան աղավնիներն անտառում, և ընդհանրապես այստեղ բոլորովին անհարմար տեղ է ինձ համար»։ «Այդ դեպքում հեռացեք, այստեղ ձեզ բազմաթիվ վտանգներ են սպառնում, և հանուն ինչի դուք պետք է ձեր կյանքը վտանգեք ուրիշների համար»։ «Ես չեմ էլ մտածում, թե դուք կարող եք մեզ որևէ լուրջ ծառայություն մատուցել»։ «Հենց այսօր գիշերը հեռացեք, մենք երբեք ձեզ չենք հանդիմանի անշնորհակալության կամ անբավարար արքայության մեջ»։ «Եթե ես հեռանամ, ապա ծանր սրտով կգնամ, և դա ձեր պատճառով, Յուդիֆ, ես կգերադասեի ձեզ տանել ինձ հետ»։ «Այդ մասին այլևս չարժե խոսել, Մարջ, հենց որ մտնի, մեր մակույկներից մեկով ձեզ կտանեմ ապ, այնտեղից դուք կարող եք հասնել մոտակա ամրոցը, երբ տեղ հասնեք և այստեղ ջոկատ ուղարկեք»։ Այդ խոսքերն ասելիս Յուդիֆը կմկմաց, քանի որ չէր ցանկանում իրեն բամբասանքների ու կասկածների թիրախ դարձնել մի մարդու կողմից, որն այնքան էլ բարեհաճ չէր նայում կայազորի սպաների հետ ունեցած իր ծանոթությանը։ Անդադարը, սակայն, հասկացավ նրա ակնարկությունը և պատասխանեց շատ պարզ և առանց դատողություններ անելու, որոնցից երկյուղում էր աղջիկը։ «Ես հասկանում եմ, թե ինչ եք ցանկանում ասել և ինչու մինչև վերջ չեք ասում. Եթե ես բարեհաջող հասնեմ ամրոց, ջոկատ կուղարկվի այդ թափառաշրջիկներին բռնելու համար, և ես կգամ նրանց հետ միասին, որովհետև ցանկանում եմ ձեզ և Գետիին տեսնել լիակատար անվտանգության մեջ, նախքան ընդմիշտ կբաժանվենք»։ «Ախ, Հարի Մարջ, եթե դուք միշտ այդպես խոսեիք, ես կկարողանայի բոլորովին այլ զգացմունքներ տածել ձեր նկատմամբ»։ «Միթե հիմա շատ ուշ է, Յուդիֆ. Ես անտառների կոպիտ բնակիչ եմ, բայց բոլորս էլ փոխվում ենք, երբ մեզ հետ սկսում են վարվել այլ կերպ, քան մենք ընտելացել ենք»։ «Չափազանց ուշ է, Մարջ. Ես երբեք ձեր կամ մեկ ուրիշ տղամարդու նկատմամբ, միայն մի բացառությամբ, չեմ տածի այն զգացմունքները, որոնք դուք կցանկանայիք գտնել իմ մեջ»։ «Դե ահա, ես բավականաչափ պարզ խոսեցի, այլևս ոչ մի հարց չտաք ինձ»։ «Հենց որ մտնի, ես կամ դելավարը ձեզ կտանենք ապ, այդտեղից դուք կանցնեք մոխաուկի ափերը, ամենամոտ ամրոցը, և մեզ օգնություն կուղարկեք»։ «Իսկ հիմա, անդադար, չէ որ մենք բարեկամներ ենք, և ես կարող եմ ձեզ վստահել, ճիշտ է»։ «Անշուշտ, Յուդիֆ, թեև մեր բարեկամությունն անհամեմատ ավելի ջերմ կդառնար, եթե դուք համաձայնվեիք ինձ նայել այնպես, ինչպես ես եմ նայում ձեզ»։ Յուդիֆը տատանվում էր, թվում էր, թե նրա մեջ ներքին ինչ-որ ուժեղ պայքար է տեղի ունենում, ապա ասես թե վճռելով դեն նետել ամեն մի թուլություն և ինչ գնով է լինի հասնել իր նպատակին, նա խոսեց ավելի անկեղծորեն։ «Դուք այնտեղ կգտնեք Ուերլի անունով մի կապիտանի», ասաց նա գունատվելով ու ամբողջ մարմնով դողալով։ «Կարծում եմ, որ նա կցանկանա առաջնորդել ջոկատը, բայց ես կգերադասեի, որ դա աներ որևէ մեկ ուրիշը»։ «Եթե կապիտան Ուելին հնարավոր լինի ետ կանգնեցնել այդ արշավանքից, ապա ես շատ երջանիկ կլինեմ»։ «Դա անհամեմատ հեշտ է ասել, քան անել, Յուդիֆ, որովհետև սպաները միշտ չէ, որ կարող են վարվել այնպես, ինչպես իրենք հարմար կհամարեին»։ «Մայորը հրաման է տալիս, իսկ կապիտանները, լեյտենանտները և ենթասպաները պետք է ենթարկվեն»։ «Ես ճանաչում եմ այն սպային, որի մասին ասում եք. դա կարմրաթուշ, ուրախ, աշխույժ ջենտլմեն է, որը այնքան մադերա է կոնծում, որ կարող է ցամաքեցնել ամբողջ Մոխաուկը և հետաքրքիր պատմող է»։ «Բոլոր տեղացի աղջիկները սիրահարված են նրան և ասում են, թե նա էլ է սիրահարված բոլոր աղջիկներին»։ «Ամենևին չեմ զարմանում, որ այդ կնամոլը ձեզ դուր չի գալիս, Յուդիֆ»։ Յուդիֆը ոչինչ չպատասխանեց, թեև ամբողջ մարմնով ցնցվեց։ Նրա գունատ այտերը սկզբում կարմրեցին, իսկ հետո նորից գունատվեցին, ինչպես մեռելի այտեր։
«Ավաղ, իմ խեղճ մայր», մտովի ասաց նա։
«Մենք նստած ենք քո գերեզմանի վերևում, բայց դու չես էլ իմանում, թե ինչ աստիճան մոռացված են քո դասերը, և խապված է քո սերը»։
Իր կրծքում զգալով երբեք չմահացող որդի այդ խայթոցը, նա վեր կացավ տեղից և անդադարին նշանով հասկացրեց, որ ինքն այլևս ասելիք չունի։